Урачыстасць усіх святых з'яўляецца таксама святам салідарнасці, перакананы кардынал Вальтер Каспер, старшыня на пенсіі папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Падчас святой імшы ў рымскай парафіі ўсіх святых учора Пурпурат адзначыў, што гэта свята павінна натхняць і ўмацоўваць наш сямейны дух, нашу салідарнасць з усімі хрысціянамі, асабліва тымі, якія знаходзяцца ў сітуацыі пераследу, нядолі і дыскрымінацыі. Іх тысяча ва ўсім свеце, яны маюць патрэбу ў нашай салідарнасці і нашай малітве, сказаў кардынал Каспер. Паводле яго, ва ўрачыстасць усіх святых неабходна памятаць таксама пра шматлікіх вызнаўцаў Хрыста, якія жывуць у нечалавечых умовах, вялікай беднасці і пакутах, пра бежанцаў, мігрантаў, зняволеных, ізаляваных і самотных.